Сведчыць аб Езусе прыкладам хрысціянскага жыцця канкрэтнымі ўчынкамі і без пляткарства, заклікаў папа Франкішак вернікаў парафіі Санта Марыя Сеттэвілле ў італьянскім горадзе Гвідонія Монтэчэльё. Пантыфік наведаў яе вечарам учора з пастырскім візітам. Спачатку святай отец памаліўся разам з мясцовым святаром, 47-гадовым ксяндзом Джузеппе Берардіна, паралізаваным ужо на працягу 2 гадоў. Затым папа сустрэўся з парафіяльнай моладдзю і дзецьмі. Франкішак распавёў ім, што галоўным чынам вера перадаецца праз сведчанне, а не паўтарэнне словаў. Калі маем сябра, сяброўку, якія не вераць, не трэба казаць ім: «Ты павінен верыць таму, таму і таму», і тлумачыць усё. Так не трэба рабіць. Гэта называецца празелітызмам, а мы, хрысціяне, ім не павінны займацца. Што ж тады рабіць, калі нельга тлумачаць, што я павінен рабіць? Жыць такім чынам, каб ён ці яна спыталіся ў мяне: «Чаму ты так жывеш? Чаму робіш так?» І тут трэба тлумачыць. Падзяліўся папа і дадаў, што сведчанне даецца словамі, сэрцам і рукамі. Падчас сустрэчы з парафіяльнымі актывістамі святай отец заклікаў іх захоўваць веру нават у моманты выпрабаванняў. Папа прызнаўся, што і сам часам крочыў у цемры веры. «Паважай цемру ў душы. Пазней пан абудзіць веру. Вера – гэта дар пана. Нам трэба толькі захоўваць яго. Нельга навучыцца мець веру. Вера прымаецца як дар», – сказаў ён. Падчас сустрэчы з хворымі парафіянамі Франкішак заўважыў, што нават перад абліччам рэчаў, якія немагчыма патлумачыць, важна памятаць, што Езус захацеў быць блізка да людзей таксама і ў пакутах. Кульмінацыяй пастырскага візіту Франкішка стала Эўхарыстыя, якую ён узначаліў у мясцовым касцёле. Перад гэтым папа паспавядаў некалькі чалавек. У сваёй кароткай гамілії Франкішак заўважыў, што парафія становіцца няздольнай даваць хрысціянскае сведчанне, калі ў ёй прысутнічаюць плёткі. Святы Отец нагадаў, што апосталы ніколі не гаварылі кепска адзін пра аднаго. Хочаце мець дасканалую парафію, тады ніякіх плётак. Калі маеш штосьці супраць кагосьці, ідзі і распавядзі яму ў твар або скажы пробашчу, але ніколі паміж сабой. Гэта будзе знакам таго, што святы дух прысутнічае ў парафіі, сказаў папа. Перш чым пакінуць Гвідонію Монтэчэльё, пантыфік прывітаў вернікаў, якія чакалі яго на вуліцы перад касцёлам, і пажадаў, каб гэта месца сталася кварталам міру.